Dashuria dhe respekti mund t'i gjallërojnë marrëdhëniet njerëzore në të gjitha nivelet, janë fjalë shkëputur nga fjalimi që Benedikti XVI u drejtoi i peshqvive indian të cilët i priti sot për vizitë ad limin. Papa nënvizoi posaçërisht rëndësinë e shpalljes së fjalës së Zotit e të bamirësisë, duke i porositur i peshqvit të punojnë me zell të veçantë për harmoninë dhe shenjtërinë në gjirin e familjes. Ja edhe porosit kryesore të Benediktit të XVI me vlerë përgjithësuese.
May Christ faithful in India continue.
Kush e beson Krishtin në Indi, dëvojoj t'i ndihmoj ata që kanë nevojë pa dallim race, etnie, feje, gjenie shoqërore.
In which the faithful come together for prayer.
Mbi të gjitha, dashuria është dhurata e Zotit për njerëzimin, premtimi i tij, shpresa jonë. Prandaj të krishterët e të gjitha kohëve janë thirrur t'i shërbejnë të afërmit, t'i duan vëllezërit si vetveten.
The word of God not only consoles.
Fjala e Zotit nuk është thjesht fjalë që ngushëllon, por dhe që sfidon, që i nxit besimtarët të mbrojnë drejtësinë, paqen e pajtimin ndërmjet tyre e ngjyrën e shoqërisë ku jetojnë. E sidomos, ti dëshmojnë në jetë mësimet e Krishtit, për ti përballuar kështu sfidat e rënda që kërcënojnë unitetin, harmoninë e shenjtërinë e familjes, si dhe kulturën e respektit anasjellët.